Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ακριβώς παρουσιάστηκε ο Αντώνης. Ο Αντώνης ήταν χείρος, μάλιστα με καλή δουλειά. Η μόνη του οικογενειακή υποχρέωση ήταν η μάνα του. Μου το σύστησε μια μακρινή ξαδέλφη της μαμάς που μένε στην ίδια γειτονιά. Ο Αντώνης είχε άλλοτε δικό του σπίτι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μα όταν πέθανε η γυναίκα του, από λευκαιμία, έγραψε και του στείλε από το χωριό μια κοπέλα για να του κρατάει το σπίτι. Και δεν πέρασαν 6 μήνες και έμεινε έγκυος η κοπέλα. Αλλά αυτά δεν τα ξέρα εγώ τότε. Τα άμαθα εκ των υστέρων, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν έμαθαν οι γονείς της τα χαμπάρια, κατέφτασαν από το χωριό με ένα τσεκούρι και παρολίγο να τον κάνουν κομματάκια. Να Αγία μου, ο Θεός να σε φυλάει από μανιάτες, για τα μανιάτισα. Τον εξεβίασαν και της έγραψε το σπίτι στο όνομά της. Λοιπόν, αναγκάστηκε να πάει να μείνει προσωρινά με την Κοψού. Και επειδή ήταν μαθημένος να έχει ανοιχτό σπίτι και γυναίκα να τον περιποιείται, έψαχνε και αυτός να παντρευτεί. Μας κάλεσε λοιπόν ένα απόγευμα η θεία μου στο σπίτι της, και πιέμε καφέ και τον είδα. Και όταν γύρισα στο σπίτι, έπεσα στο κρεβάτι με τα μούτρα και έβαλα τα κλάματα. Επουδενή λόγο τον παίρνω, τους λέω. Είναι μεγάλος στην ηλικία, είναι χωριάτης και μισός. Τα χέρια του έχουν κάλους, η προφορά του είναι απέσια, δεν ξέρει να μιλήσει. Μα κατά βάθος ήξερα ότι δεν ήταν αυτοί οι λόγοι που έκλαιγα. Έκλαιγα γιατί καταλάβαινα ότι αν ήθελα να παντρευτώ, ήταν αδύνατο να βρω πιο κατάλληλο άνθρωπο από τον Αντώνη. Μπορεί να είχα το σπίτι, ωραία, αλλά ήταν υποθηκευμένο κι ούτε ήμουν πια 20 χρόνων. Χωρίς να λογαριάσουμε ότι είχα και το μπαστάρδικο του Φώτη, που προσφέρθηκε ο κακομοίρης ο Αντώνης αμέσως να το υιοθετήσει, να της εξασφαλίσει μόρφωση και άνετη ζωή. Την εποχή εκείνη έβγαζε παρά με ουρά. Αμέ, ήταν ένας από τους καλύτερους και γνωστότερους εργολάβους οικοδομών στην Αθήνα. Λοιπόν, μόλις παντρευτήκαμε, όχι μόνο ξεχρέωσε το σπίτι, αλλά έβαλε να κάνει επισκευές που θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Και με αυτή την ευκαιρία έκανε και κάμποσες προσθήκες. Έχτισε καινούριο πλυσταριό στην ταράτσα και το παλιό που ήταν στην αυλή το έκανε δωμάτιο. Γκρέμισε τον εξωτερικό τοίχο της κρεβατοκάμαρας και τη μεγάλωσε. Εγκατέστησε ηλεκτρική κουζίνα από τις πρώτες που είχαν έρθει τότε στην Ελλάδα. Αμέ, και φτιάξε μπάνιο. Πριν πλαινόμαστε μέσα σε μια σκάφη στο πλυσταριό. Παναγία μου, ήταν αυτά τα πράγματα. Μπάνιο ωραίο με μπορσελάνες και καθρέφτες. Ακόμα και μπιντέ μου βάλε. Αυτά που θεωρεί τώρα η κόμισσα σαν τα φυσικότερα πράγματα του κόσμου, χωρίς να παραλείπει, αυτό είναι που με δαιμονίζει, να μου λέει ότι σκότωσα τον πατέρα της επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να μου φτιάξει μπάνιο με μπιτέ. Άκου τη βρώμα τι μου λέει. Αλλά έχω συνηθίσει πια τα λόγια της και δεν την παίρνω σαν σοβαρά. Ξέρω πως με ζηλεύει άτιμη επειδή πήρα 3 άντρες, ενώ αυτή κοντεύει να μείνει στο ράφι. Αλλιώς ήξερα πολύ καλά να της απαντήσω, να της πω γιατί έδιωξα τον πατέρα της. Και αν εγώ το σκότωσα, εγώ, όχι μωρή, οι βρωμιές που είχε κάνει στη ζωή του τον σκότωσαν. Τον καιρό που παντρευτήκαμε, ο Αντώνης ήταν ο πιο άθεος και από τον άκουσα από εδώ. Πιο βλάστημο άνθρωπο δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Όχι πως ήταν άθεος επειδή βλαστημούσε. Τα ντεκαλέ υπάρχουν θρησκοί άνθρωποι που κατεβάζουν Χριστούς και Παναγίες με τη μεγαλύτερη αφέλεια του κόσμου και άλλοι που είναι άθεοι αλλά δεν βλαστημάνε ποτέ τους. Όπως ήταν ο καημένος ο μπαμπάς. Τώρα είναι, καταλαβαίνετε, ζήτημα αγωγής. Τέλος πάντων, ο Αντώνης δεν ανήκε ούτε στη μία ούτε στην άλλη κατηγορία. Βλαστημούσε με πάθος, εννοώντας κάθε λέξη από όσα έλεγε. κορόιδευε το κάθε τι που είχε σχέση με το Θεό ή την Εκκλησία. Με κορόιδευε ακόμη επειδή άναβα το καντήλι. Και μου λέει, άντε, άντε, για να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, ε! Ακούσε εκεί, είχε μούτρα να μιλάει για δικές μου αμαρτίες. Εγώ η κακομοίρα άναβα το καντήλι από σεβασμό στη μνήμη της συγχωρεμένης μαμάς. Σκέφτηκα πως δεν είναι σωστό, επειδή πέθανε, να κόψω μια συνήθεια που κρατούσε από τον καιρό που κατάλαβα τον κόσμο. Και δεύτερο, επειδή για να είμαι ειλικρινής τώρα, δεν μ' άρεσε ποτέ να κοιμάμαι εντελώς στο σκοτάδι. Αυτά συνέβαιναν πριν αρρωστήσει. Όταν έπαθε την ημιπληγία και παρέλυσε το αριστερό του πόδι, άφησε τις δουλειές του στα χέρια ενός ξαδέλφου του, που τον κατάκλεψε ο παλιάνθρωπος στο τέλος, και πήγαμε να περάσουμε το καλοκαίρι μας στην Κορώνη. Ήταν η πρώτη φορά που γύριζε στο χωριό του ύστερα από τόσα χρόνια στην Αθήνα. Εγώ ήμουνα εκείνη που το πίεσα να αποφασίσει. Θα μπορούσαμε να πάμε στην Άνδρο, όπως κάναμε άλλοτε. Ήλπιζα όμως ότι το κλίμα της Κορώνης θα του έκανε καλό. Το κλίμα της Άνδρου είναι λίγο υγρό. Συγχρόνως σκέφτηκα ότι θα τον ωφελούσε από ψυχολογικής απόψεως να βρεθεί ύστερα από τόσα χρόνια στα παλιά του τα λιμέρια, εκεί που πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Έλεγα εγώ, θα τονωθεί το ηθικό του, θα πάρει κουράγιο. Όπως απεδείχθη, δεν είχα άδικο, μόνο που δεν συνέβη όπως τα περίμενα. Ο Μπόρος, ο γιατρός που τον κουράριζε στην Αθήνα, του είχε συστήσει να κάνει κάθε πρωί περίπατο για να κινούνται κάπως οι μύες του. Συνήθως ανέβαινε στο κάστρο. Βρε παιδιά, αν δεν έχετε πάει ποτέ σας στην Κορώνη, δεν ξέρετε τι θα πει ομορφιά της φύσεως. Όταν ήμουν κορίτσι, κάναμε του κόσμου τα ταξίδια. Στην Αίγινα, στα Μέθανα, στο Σούνιο και ούτω καθεξής. Μα την ομορφιά της Κορώνης δεν την είδα πουθενά. Ελπίζω, γιατί και κάνω το σταυρό μου, αν φτιάξει ποτέ αυτή η βρωμοκατάσταση, να μ' αξιώσει ο μεγαλοδύναμος να ξαναπάω, έστω και μία φορά πριν κλείσω τα μάτια μου. Μωρέ, θυμάμαι ότι άλλοτε είχαμε ένα βιβλίο της Αθηνάς Σταρσούλη με εικόνες από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου. Κι είχε μέσα, μωρέ, την Κορώνη. Τέλος πάντων, τι έγινε αυτό το βιβλίο, θα σκάσω. Δεν το βρίσκω πουθενά. Λοιπόν, το κάστρο στην Κορώνη είναι ενετικό. Πλάι στα ερυπωμένα τείχη του ήταν ένα μονοπάτι που οδηγούσε κάτω στη θάλασσα σε μια σπηλιά. Εκεί, σε αυτή τη σπηλιά, είχα βρει αιώνες πριν μια εικόνα της Παναγίας καμωμένη, σύμφωνα με την παράδοση, από τα χέρια του ίδιου του Ευαγγελιστή Λουκά. Επειδή όμως θεωρεί το θαυματουργή σαν την Παναγία της Τίνου, μαζευόταν κάθε χρόνο των εισοδίων κόσμος, ό,τι κόσμος από τα γύρω χωριά να προσκυνήσουν την Παναγία. Πολλοί ανίατοι είχαν θεραπευτεί. Όλα αυτά τα άμαθα εκ των υστέρων. Ναι, συνήθως πήγαινα κι εγώ μαζί του. Έπαιρνα ένα καλαθάκι με βραστά αυγά, τυρί, ντομάτες και χωριάτικο ψωμί. Και όταν φτάναμε στην κορφή, καθόμαστε στο γρασίδι και κολατσίζαμε. Καμιά φορά του δίνα μαζί του την κοράκλα μου, όταν κατάφερα να την ξεκολλήσω από το κρεβάτι της. Ναι, το άτιμο πάντα υπέφερε από υπνηλία. Κακό χρονάχης, της έλεγα. Σε τσίμπησε, μωρή, πάλι μίγα τσετσέ. Μα εκείνη δεν την ήθελε. Απαπα, μην την ξυπνάς, μου λέγε. Θα πάω μόνος μου. Ήξερα τι χοντροκέφαλος και πεισματάρης ήτανε. Όταν έλεγε κάτι, δεν του γύριζε εύκολα το κεφάλι. Βέβαια, να πάω εγώ δεν μπορούσα. Ακόμα και μου λέει έλα. Γιατί είχαμε κανονίσει με την ξαδέρφη μου την Αρτεμισία να φτιάξουμε χιλοπίτες για να τις πάρουμε μαζί μας στην Αθήνα. Σκοπεύαμε να γυρίσουμε έτσι σε καμιά δεκαριά μέρες. Βέβαια, είμαστε πάνω από 3 μήνες στην Κορώνη και είχε αρχίσει κάπως να νοσταλγούμε την Αθήνα, εγώ ειδικά. Δεν ήταν δυνατόν να περατείνουμε περισσότερο τη διαμονή μας. Και ο ίδιος είχε αρχίσει να στεναχωριέται. Ο νους του ήταν στη δουλειά του. Η εξοχή, αντί να του κάνει καλό, άρχισε να τον βλάπτει. Ήξερα τώρα εγώ ότι συνήθως γύριζε κατά τις 11. Αχ, 11 λέω στην Αρτεμισία, όταν άκουσα το ρολόι της εκκλησίας. Έλα ρε Αρτεμισία, δεν σηκώνεις να βάλεις τον μπρίκι στη φωτιά. Είναι ώρα να έρθει. Μα πήγε 11, 11.30, 12.30 και πουθενά ο Αντώνης. Πω, τρέχα λέω στην κόμισσα. Τρέχα μωρή να δεις μήπως είναι στα ξαδέλφια του. Και από εκεί πετάξουσα πουλί στο καφενείο. Μπορεί να πήγε κατευθείαν στο καφενείο. Αλλά αυτό το παλιό κόριτσο άρχισε να ντύνεται και να στολίζεται σαν να επρόκειτο να πάει σε γάμο. Αντί να συμμεριστεί την αγωνία μου, πήγε και στάθηκε μπροστά στον καθερεύτη και άρχισε να χτενίζεται με το πάσο της. Ώσπου να κουνήσει το ένα χέρι, βρωμούσε τ' άλλο. Όταν την είδα, έγινα μπαρούτι. Μπαρούτι, ανέστητη της φωνάζω. Ελεϊνό πλάσμα, μωρή άτιμη, εσύ θα είσαι το τέλος μου. Μια σταλιά πομπή δεν έχεις. Δεν έχεις βρε που κάθεσαι και μου χτενίζεσαι μια ώρα μπροστά στον καθρέφτη. Αντί να μου κάνεις ένα θέλημα, έννοια σου κακομή. Και θα σε φτιάξω όταν γυρίσω. Και παρατάω τις χιλοπίτες στη μέση, τρέχω στα ξαδέλφια του και από εκεί στο καφενείο, στην πλατεία, τρέχω πάνω κάτω σαν τρελή, ρωτώντας τους χωριάτες αν τον είδαν. Κανείς δεν τον είχε δει. Άχου λέω, γλίστρισε και έπεσε. Λίστρισε, θα τον βρω νεκρό. Βρε όλα τα κακά τα είχα βάλει στο νου μου, καθώς ανέβαινα προς το κάστρο. Εκτός από αυτό που είχε συμβεί. Κόντευα που λέτε να φτάσω στην κορφή, με την ψυχή στο στόμα, όταν τον βλέπω να κατηφορίζει κρατώντας τον μπαστούνι πάνω στο κεφάλι του, για να μου δείξει από μακριά ότι περπατούσε χωρίς μπαστούνι. Το κοιτάζω και του λέω, σαν δεν ντρέπεσαι, σαν δεν ντρέπεσαι. Και άρχισα να κλαίω από τα νεύρα μου. Σαν δεν ντρέπεσαι να μου κάνεις τέτοιες λαχτάρες. Βρέσι, δεν σκέφτηκες ότι μπορούσα να τρελαθώ, να τρελαθώ από την ανησυχία μου. Και έκλαιγα η κακομοίρα σαν μωρό παιδί. Τότε αυτός με έπιασε από τη μέση και κατεβήκαμε τον κατήφορο αγκαλιά. Πώς συνέβη το θάμα, δεν μας είπε. Πώς μπόρεσαν οι εφημερίδες της Καλαμάτας και της Τρυπόλεως να δημοσιεύσουν τόσες λεπτομέρειες, ήταν πραγματικός ένα δεύτερο θαύμα. Οι χωριάτες μαζεύτηκαν στο σπίτι μας να δουν η διεισόμαση τον εκλεκτό της Παναγίας. Τον άγγιζαν και τον πασπάτευαν να δουν αν είναι αληθινός. Άντε κύριε Αντώνη και μαραθωνιοδρόμος, του λέει θυμάμαι ένας χωριάτης και του πατάει μια κλωτσιά στο γόνατο που τον κούτσανε. Τέλος η αυλή της Αρτεμισίας γέννησε τυφλούς, κουτσούς, ιδηλιδικούς. Χριστός και η Παναγία, ήταν αδύνατο να πιστέψει κανείς πως όλο αυτό το μικρόβιο υπήρχε τόσο καιρό στο χωριό. Αόρατο κρυμμένο μέσα στα παστρικά και φροσκοασβεστωμένα σπίτια. Βέβαια, και όταν μαθεύτηκε πως ο κύριος Αντώνης μοίραζε στους φτωχούς λεφτά, απάπα είδα πως είχε έρθει η στιγμή να πατήσω πόδι. Τον πήρα σχεδόν δια της βίας και γυρίσαμε στην Αθήνα. Και δεν ήταν μια εβδομάδα που είμαστε πίσω και παρέλυσε πάλι το πόδι του χειρότερα από πριν.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.